Incursiuni literare.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu vă invităm să purcedem astăzi împreună într-un cuvânt în Țara Sfântă, de la începutul veacurilor până la plinirea vremii, spre a ne bucura de crâmpeie din viața Maicii Domnului, prorocite și trăite, așa cum ni le relatează poeta Zorica Lațcu, Maica Teodosia. Monahia Teodosia Lațcu a scris viața Maicii Domnului, plecând de la mai multe texte patristice, Dionisie Areopagitul, Grigorie de Nisa, Grigorie Palama, Ioan Damaschin, Iacob Monahul, Epifanii al Cretei, texte pe care le cunoștea în profunzime, având acces inclusiv la original, ca absolventă a Facultății de Filologie din Cluj, secția Limbi Clasice, Greacă și Latină. Adăugăm în paranteză faptul că Zorica Lațcu Teodosia a colaborat, de altfel, cu părintele profesor Teodor Bodogaie la traduceri din operele patristice ale lui Origen și Sfântul Grigorie de Nisa, apărute în colecția Părinți și Scritori Bisericești a Institutului Biblic. De asemenea, Maica Teodosia a tradus parțial din imnele și cuvântările Sfântului Simeon Noul Teolog, traducere rămasă în manuscris. Întorcându-ne la manuscrisul Viața Maicii Domnului, menționăm că acesta a fost confiscat de securitate, nemai putând fi recuperat în întregime. Cât a putut fi reconstituit însă, a fost publicat într-o broșură de preasfințitul părinte Vasile, în vremea când era stareț al mănăstirii Nicula, așa cum aflăm, prin mărturie directă, din cartea părintelui arhimandrit Dumitru Cobzaru, Duhovnicia Dulce Povară, unde ni se face cunoscut și faptul că, în preajma adormirii Maicii Domnului, Maica Teodosia venea și rămânea mai multe zile la mănăstirea Nicula. Viața Maicii Domnului, cu subtitlul În lumina Sfintei Scripturi și a Teologiei Sfinților Părinți de Monahia Teodosia, a apărut de asemenea în 1994, într-un volum cu mai multe scrieri închinate Maicii Domnului, cu un cuvânt înainte de arhimandritul Cleopa Nanu, fost stareț la rândul al mănăstirii Nicula. Mai recent, în 2013, volumul Viața Maicii Domnului de Monahia Teodosia a fost publicat la editura Credința Strămoșească. Cuvintele Maicii Teodosia vin cu profunzime teologică și deopotrivă duioasă delicatese să înfățișeze viața și ființa desăvârșită a Maicii Domnului, cea plină de har, de taină, de cingășie, de lumină, de iubire. După căderea lui Adam, scrie Monahia Teodosia, toți drepții Vechiului Testament erau în întuneric și în umbra morții, Isaia 9. Raiul era străjuit de heruvimi, facere 3, iar sufletele drepților nu vedeau fața lui Dumnezeu. Toți așteptau împlinirea făgăduinței datelor de Dumnezeu la căderea primilor oameni. Vrăjmășie voi pune între tine și între femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul. Așteptau pe Mesia Mântuitorul. Se vestise de către proroci că Mântuitorul avea să vină în lume, întrupându-se din fecioară. În chip acoperit, în multe locuri, din Vechiul Testament, este prezentată Maica Domnului. Scriptura este plină de ea, de la făgăduința lui Dumnezeu din facere până la Apocalipsă, unde apare tot femeia, călcând chiar pe capul șarpelui. Maica Domnului a fost preînchipuită prin scara slavei văzută în vedenie de patriarhul Iacob, prin chivotul cel sfânt al legii și prin sfeșnicul cel de aur împodobit așezat înaintea Domnului. despre Maica Domnului, cu 8 veacuri înainte prorocește Isaia, fiul lui Amos, zicând: Iată, fecioara va lua în pântece și va naște fiu și va chema numele lui Emanuil, ce se tâlcuiește cu noi este Dumnezeu. Pe Maica lui Dumnezeu a preacinstit-o în grai duhovnicesc de psalmi prorocul și împăratul David, zicând: Stătuta împărăteasa de-a dreapta ta, îmbrăcată în haină aurită și prea înfrumusețată. Psalmul 44. Iar Ieremia prorocul o prezintă cu întreaga ei menire prin fiica Sionului, jeluind pe ruinele Ierusalimului, în plângeri 2. Proslăvirea Maicii Domnului s-a făcut în taină atât în Vechiul Testament cât și în cel Nou. Nu era obiceiul ca o femeie să fie cunoscută de public. Cea mai bună laudă a unei femei era să nu se vorbească nimic despre ea. Femeia era ținută în taina casei ei și mai ales o fecioară cu atâta renume ca Maica Domnului trebuia să aibă peste strălucirea ei vălul smereniei. Și de aceea toate referirile la slava ei sunt taine, iar acestea nu le face mai puțin reale și evidente. Prorocii care au prevestit-o erau în întuneric, în iad. Ei știau că se apropie plinirea vremii și nerăbdarea lor era din ce în ce mai mare. Și așa au trecut anii, apropiindu-se plinirea vremii. Iată că Dumnezeu a hotărât trimiterea Fiului Său în lume. Trăiau pe atunci în Nazaret o pereche de oameni bogați și de foarte bun neam, Ioachim și Ana. Ioachim descindea din neamul împărătesc al lui David, iar Ana era dintre fiicele lui Levi, adică din neam preoțesc, fata preotului Matam. Preotul Matam a avut 3 fete, pe Ana, mama Mariei, pe Elisabeta, mama lui Ioan Botezătorul, și pe Salomea, mama fiilor lui Zevedei. Erau bătrânii Ioachim și Ana drepți și cucernici, împlinind în legea veche faptele legii celei noi. Asupra acestei perechi dumnezeiești stăruia însă o mare durere. Nu aveau copii, căci Ana era stearpă. Ca să înțelegem mai bine ce însemna la neamul evrez lipsa de copii, trebuie să ne transportăm cu gândul în epoca aceea îndepărtată, când oamenii mureau de boli, în războaie și alte nenorociri. Nașterea de fii era privită ca o binecuvântare. Cu cât avea omul mai mulți copii, cu atât sporea binecuvântarea. De aceea cei fără de copii erau socotiți ca un fel de paria, lepădătură, căci lipsa de copii era socotită ca o pedeapsă a lui Dumnezeu pentru păcate ascunse. Astfel, unora cu timpul, nici darurile către templu nu li se mai primeau. Să ne închipuim durerea lui Ioachim și a Anei, care nu se știau vinovați cu nimic și care implorau cu lacrimi binecuvântarea lui Dumnezeu de a avea și ei un copil. Erau acum înaintați în vârstă. Și ducându-se la templu cu daruri bogate, arhiereul de rând i-a înfruntat în fața tot poporul, zicându-le că sunt lepădați de Dumnezeu, fiindcă nu lasă sămânță în Israel. Durerea și rușinea perechii sfinte a fost grea și mare. Ioachim a zis așa: Hai să mai facem o ultimă încercare. Eu mă sui la munte, iar tu du-te acasă și 40 de zile să ne rugăm cu post și cu lacrimi și poate se va milostivi Dumnezeu spre noi. Dar Dumnezeu, care caută spre cei ce-l caută din toată inima, n-a așteptat împlinirea celor 40 de zile, ci în a 20-a zi a trimis pe Sfântul Arhanghel Gavril la Ioachim în munte să-i spună aceste cuvinte: Ioachime, grăbește-te de te pogoară la casa ta, căci soția ta, Ana, va zămisli. A venit îngerul și la Ana și a spus: Bucură-te, Ano, căci de acum toate neamurile te vor numi Maică Fericită. Așadar, Ioachim s-a dus acasă și Ana a zămislit. Din clipa aceea s-a făgăduit Domnului că orice va fi copilul, băiat ori fată, îl va închina templului. Și așa, în vremea legiuită, s-a născut boțul de aur curat, prunca acestor părinți bătrâni. De la naștere, frumusețea ei a uimit pe toți. La 8 zile, Ana a făcut un ospăț mare pentru rudele și vecinii ei. A fost adusă și Mititica la ospăț, să o vadă neamurile, și toți s-au minunat de desăvârșirea trupului ei, căci era fără greș. Tot atunci i s-a dat și numele, iar numele i-a fost Maria, care înseamnă Doamnă. Sfântul Grigorie Palama spune că Fecioara trebuia să poarte acest nume. Fecioara este Doamnă prin vrednicia ei de mamă a Fiului lui Dumnezeu. Este Doamnă și pentru că este Fecioară și nu are stăpân, Doamnă pe voința și trupul ei. Evei Domnul îi spune, bărbatul tău te va stăpâni, dar Maica Domnului n-are bărbat, este Doamnă, stăpână pe persoana ei. Sfântul Ioan Damaschin spune, precum Ana cea de demult, stearpă fiind prin rugăciune și făgăduința născut pe Samuil, tot așa și aceasta, prin rugăciune și făgăduință de la Dumnezeu, primește pe născătoarea de Dumnezeu, pentru că prin aceasta să nu fie mai prejos decât femeile cele vestite. Deci naște harul, căci aceasta se chema Ana, pe Doamna, căci aceasta înseamnă numele Mariei. Doamnă cu adevărat a tuturor făpturilor s-a făcut după ce se făcuse Maica Creatorului. În casa lui Dumnezeu, sădită fiind și hrănită cu Duhul, s-a făcut ca un măslin roditor adăpost a toată virtutea, îndepărtându-și mintea de toată pofta cea lumească și trupească și așa sufletul, împreună cu trupul feciorelnic păstrându-l, precum se cuvenea aceleia ce avea să primească pe Dumnezeu în sânul ei, căci fiind sfânt, între sfinți se odihnește. Maria s-a născut dintr-o stearpă pentru ca drumul minunii celei mari printr-o minune să se pregătească. O fericită coapsă a lui Ioachim, din care a izvorât cea mai curată sămânță. Fericite trup al Anei, în care a crescut și s-a născut rodul cel mai sfânt, în care cerul cel însuflețit s-a zămislit. Astfel încheie Maica Teodosia citatul din Sfântul Ioan Damaschin și continuă în capitolul Intrarea în biserică astfel. Dreapta Ana, făgăduind Domnului ca rodul rugăciunilor ei să fie închinat templului, râvnea să-și îndeplinească făgăduința ei. Ce rost avea un copil de parte femeiască în templul din Ierusalim? Marele templu era o adevărată cetate. În mod firesc, în cadrul templului era de lucru și pentru o mână de femeie. Erau alese văduve sau fecioare în vârstă, cum a fost Miriam, sora lui Moise, sau prorocița Ana, care țeseau, torceau, găteau de mâncare din animalele jertfite, coceau azime, făcând tot lucruri care era pentru femei în cadrul templului. Bătrânele acestea luau pe lângă ele fetițe mici, pe care le învățau toată treaba de făcut. Când împlineau 14-15 ani, se reîntorceau la familiile lor. Dacă voiau, erau libere să se căsătorească, dar cele mai multe rămâneau fecioare și lucrau pentru templu acasă la ele. Fiind în vârstă, Ana s-a grăbit să-și împlinească făgăduința și abia împlinise Maria 3 ani și jumătate când a hotărât să o dea templului. Aducerea unei fecioare la templu era o ceremonie foarte frumoasă. Fata era îmbrăcată într-o cămașă albă, lungă, cu părul despletit pe spate. În urma ei veneau un alai de fetițe de aceeași vârstă, care duceau făclii aprinse și flori. Între curtea neamurilor și incinta sfintei era o scară cu 12 trepte după numărul semințiilor lui Israel. Pe ultima treaptă se găsea pragul de argint lustruit ca o oglindă, pe care nu avea nimeni voie să-l calce, nici marele preot. Fetița era însoțită de alai până la piciorul scării. Acolo alaiul rămânea și fata trebuia să urce singură scările, ca semn că de bună voie se predă lui Dumnezeu. Atunci era luată în brațe de arhiereu și trecută pe sus dincolo de pragul de argint. Și de acum era socotită persoană sfințită. Când arhiereul a văzut venind alaiul Maicii Domnului, care era deosebit de strălucitor, a strigat, "Cine este aceasta care vine ca un răsărit de soare?" Când a venit clipa ca micuța Maria să urce singură scările, dreapta Ana s-a umplut de teamă că Maria era în vârstă fragedă. Dar Maria a zburat pe scări în sus ca o porumbiță albă și arhiereul a luat-o în brațe și a trecut-o, peste pragul de argint. Așadar, Fecioara Maria a rămas să slujească templului, iar drepții părinți s-au întors la Nazaret, slăvind și lăudând pe Dumnezeu. Când Maria a împlinit 7 ani, a murit Ioachim, iar Ana, ca o văduvă curată, s-a dus printre bătrânele templului pentru a fi mai aproape de copila ei. Când Maria a împlinit 10 ani, a murit și Ana. Maica Domnului petrecea în Sfânta Sfintelor, în post și rugăciune. Dumnezeul trimitea pe Sfântul Arhanghel Gavril să-i aducă mană din cer și el o învăța să citească. Maica Domnului citea în Scriptură și a ajuns și la prorocul Isaia, unde zice: "Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu." În smerenia ei se gândea Maica Domnului: "O, dacă aș fi măcar slujnica acelei fecioare, să pot cu mâinile mele să o gătesc, să-i spăl rufele și să-i sărut picioarele." Sfântul Grigorie de Nisa o numește pe Maica Domnului începătoarea vieții contemplative, tocmai prin petrecerea ei în Sfânta Sfintelor. Sfântul Grigore Palama spune că Maica Domnului a primit pâine îngerească pe care Dumnezeu o menise întregului neam omenesc, dar din care Adam și Eva n-au gustat, căci au preferat să mănânce din rodul oprit. Sfântul Epifanie al Cretei, vorbind despre petrecerea în templu a Maicii Domnului, spune că această petrecere a fost începătura vieții pusnicilor care se retrag în pustiuri. Sfinții părinți se minunează și proslăvesc această perioadă din viața Maicii Domnului, în care ea s-a pregătit pentru marea ei misiune de a fi Maica lui Dumnezeu și mamă a tuturor creștinilor. A venit vremea în care Maica Domnului trebuia să iasă din templu. Preoții bisericii erau în mare încurcătură. Ce să facă cu această fecioară orfană, dar care voia să-și păstreze fecioria? Nu avea pe nimeni care să o crotească. Vremurile erau grele, țara era sub romani și într-o țară cucerită o fată frumoasă nu poate trăi singură, în curăție. Pe de altă parte, Maria nu voia să se căsătorească. Atunci preoții s-au hotărât să o încredințeze unui bărbat în vârstă, care să-i fie păzitor și sprijinitor, iar nu soț. Sfântul Ioan Damaschinul spune că vrăjmașul mântuirii noastre pândește pe fecioare din pricina prorociei lui Isaia. Deci logodna a fost o ocrotire a fecioarei și o amăgire a celui ce pândea pe fecioară. Bărbatul trebuia să fie un om cucernic, blând, cu calități morale solide. S-au prezentat 12 bărbați din fiecare seminție, câte unul. Din inspirație dumnezeiască, arhiereul de rând a luat toegele celor 12 bărbați, le-a pus în Sfânta Sfintelor și s-a rugat ca Domnul însuși să descopere cui să fie încredințată fecioara, făcând ca toiagul unuia să o drăslească. A doua zi dimineața, unul din toege avea la cap flori de crin. Acesta era toiagul bătrânului Iosif, tâmplar din Nazaretul Galilei, care era din casa și seminția lui David. Lui i s-a încredințat fecioara. Maica Domnului împlinise 15 ani. Deși în casa lui Iosif era socotită ca gospodină, ea totuși se ocupa mai mult cu lucrul pentru templu. Așa, tocmai țesea o dveră din fir de purpură și aur. Lucrând, gândurile ei erau înălțate spre cer. Era vineri pe la ceasul al 6-lea, când a hotărât cuvântul să se întrupeze. Dumnezeu Tatăl trimite pe Sfântul Arhanghel Gavril la fecioară, nu numai cu scopul de a o vesti despre alegerea ce urma să aibă parte, ci și pentru ca Maica Domnului, în discuția cu Îngerul, să consimtă de bunăvoie a fi împreună lucrătoare cu Dumnezeu la mântuirea oamenilor. Sfântul Grigorie Palama spune că Arhanghelul se desfăta de curățenia gândurilor Fecioarei. Nu îndrăznea să o tulbure gândind: dacă acum iau formă văzută, atunci Fecioara se va speria și va alerga afară. Într-adevăr, Maica Domnului îl cunoștea pe Arhanghel din templu, dar în sfințenia templului arătarea dumnezeiască era ceva firesc, pe când în Nazaret, într-o locuință oarecare, lucrarea ar fi părut cu totul deosebită. Lucrând la dveră, i s-a făcut sete Fecioarei. A luat un cofer și a ieșit la fântâna ei, care este până astăzi în Nazaret numită Fântâna Fecioarei. Când s-a întors în casă, Sfântul Arhanghel a intrat după dânsa, a luat chip văzut, i s-a închinat și a spus cuvintele binecunoscute: bucură-te, ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Maica Domnului s-a temut. Ea știa că diavolul poate lua chip de înger. Nu voia să pățească ceea ce pățise Eva. Fiind instruită în scriptură, cuvintele și rugăciunea din partea unui mai mare al cetelor îngerești i s-a părut o cinste prea mare. Apoi, în smerenia ei, ea nu vedea rostul apariției îngerului. De aceea s-a temut. Dar arhanghelul o liniștește: nu te teme, căci ai aflat har la Dumnezeu. Și acum îi vestește un lucru de necrezut: nașterea din trânsa a Fiului Celui Preanalt. Ca una care voia să-și păstreze neîntinată fecioria, Maria se miră. Ea știe că pentru a naște trebuie să ai bărbat, iar Iosif nu era soț. Știe de asemenea că o făgăduință dată de Dumnezeu nu se poate să nu se împlinească, de aceea întreabă despre modalitatea acestei nașteri. Comentând acest moment, Sfântul Iacob Monahul spune că Maria n-ar fi primit să fie Maica Mântuitorului dacă prin aceasta urma să-și calce făgăduința de feciorie. De aceea îngerul o liniștește, spunându-i felul nașterii și cine va fi cel ce se va naște. Va fi sfânt și se va numi Fiu al Celui Preanalt. Iar felul nașterii va fi prin lucrarea Sfântului Duh, așadar cu păstrarea fecioriei, fără nicio încălcare a votului de castitate. Iar ca o dovadă a puterii fără margini a lui Dumnezeu, Sfântul Arhanghel îi vorbește despre mătușa ei, Elisabeta, care, deși stearpă, a zămislit la bătrânețile ei și este în luna a șasea. Abia acum, după ce îngerul a încredințat-o că nu-și va încălca făcăduiala de feciorelnicie, nașterea ei fiind în deplină curăție, Maica Domnului se pleacă voii Tatălui și rostește acele cuvinte prin care s-a unit cerul cu pământul: iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Despre aceste cuvinte, Sfântul Ioan Damaschinul scrie un adevărat poem. El observă că în scriptură este spus de două ori cuvântul fie. La început, când Domnul a poruncit să fie lumină prin acest fie, s-a început zidirea materială a lumii. Apoi, a doua oară, Fecioara rostește fie, prin acest cuvânt începându-se repararea lumii stricate de păcat. Se știe că a repara ceva stricat e mai greu decât a face ceva nou. De aceea, în Sfânta Scriptură, nu există cuvânt mai mare decât acest cuvânt, fie mie, prin care Maica Domnului a primit să fie Maica Răscumpărătorului. Prin acest al doilea fie s-a început zidirea unei lumi spirituale și veșnice, pe când primul fie a zidit zidirea materială și pieritoare. De Din acel moment a început a se țese în trupul preacurat al Fecioarei, trupul Domnului. Sfântul Grigorie Palama spune că buna vestire s-a petrecut într-o zi de vineri, la ceasul al șaselea, adică exact în ziua și în ceasul în care au păcătuit primii oameni și în care avea să se întâmple jertfa crucii. Sfântul Ioan Damaschinul spune că după ce Maica Domnului a rostit cuvântul fie, tot cerul și nenumăratele oști îngerești au săltat de bucurie că de acum neamul omenesc va avea un răscumpărător. Dumnezeu a lăsat Fecioarei libertate. Dacă ea n-ar fi primit să fie Maica Mântuitorului, poate că nici acum nu am fi fost răscumpărați. Dar Fecioara s-a recunoscut pe sine ca roabă în calea Domnului și a primit marea sarcină ce îi se cuvenea. După ce a aflat Fecioara că Elisabeta a zămislit, s-a gândit să o cerceteze. Sfânta Evanghelie de la Luca ne spune că s-a dus în zilele acelea, nici a doua zi, nici în zilele următoare. Maica Domnului a terminat dvera pe care o avea în lucru, s-a dus ca să o ducă la templu, iar de la templul din Ierusalim, fiind în țara Iudeii, s-a bătut pe la mătușa ei Elisabeta, în cetatea Ain Carin. În clipa în care Maica Domnului a salutat-o pe Elisabeta, Duhul prorocesc al Sfântului Ioan Botezătorul a vorbit prin trupul maicii sale. Pruncul a săltat în pântece. Nu-i nicio minune că un copil viu se mișcă în pântecele maicii sale. Minunea este însă că Elisabeta a putut interpreta mișcarea fătului ca pe o mișcare de bucurie. Glasul Elisabetei o salută pe Maria ca pe Maica Domnului meu. Chiar dacă nu am avea alte locuri în Scriptură pentru proslăvirea Maicii Domnului, și atât ne-ar fi de ajuns. La salutarea Elisabetei, Maica Domnului îi răspunde cu acele cuvinte pe care biserica noastră le-a pus în rânduiala utreniei. Ea se smerește din nou, toată slava o dă lui Dumnezeu. Nu este decât o roabă spre smerenia căreia a căutat Dumnezeu și totuși recunoaște că Dumnezeu i-a făcut mărire. Fiind rudă cu Elisabeta, Maica Domnului a rămas să se bucure cu ea de nașterea lui Ioan, dar mai era un motiv mai intim care a făcut-o să zăbovească. Îi era teamă că bătrânul Iosif se va sminti când va vedea în ce stare este. Ea se ruga în taina inimii ei ca Dumnezeu să-i descopere taină. Drumul ei de întoarcere de la Elisabeta a fost o sărbătoare. În calea ei animalele se plecau și îi lingeau picioarele. Pomii își plecau ramurile, păsările o sărbătoreau zburând în jurul ei. Toată firea se pleca în fața Făcătorului, pe care ea îl purta în pântece. Dar vai, grea a fost situația când bătrânul Iosif și-a dat seama de starea ei. Maica Domnului nu putea spune că zămislirea ei este de la Duhul Sfânt. Iată că avea încredințată o taină mai presus de fire. Dumnezeu voia să o obișnuiască cu suferința, cu neîncrederea oamenilor. Ce frumos spune acatistul, bucură-te încredințarea celor ce au trebuință de tăcere. Această tăcere dureroasă, grea de taină, pe care nu o putea spune, Maica Domnului o va păstra și mai târziu. Când Iosif s-a gândit să plece de la ea, să o părăsească pentru a evita un scandal, atunci Dumnezeu i-a trimis înștiințare prin vis despre lucrarea Duhului Sfânt în Maica Domnului. Iar bătrânul se va purta atât mai atent acum cu Fecioara, cu cât se simțea vinovat față de ea, că o bănuise pe nedrept. Cu această parte a vieții Maicii Domnului se încheie ceea ce s-a păstrat de la Sfântul Iacob Monahul. De Despre viața Maicii Domnului de aici înainte, firul vieții ei îl voi depăna după ceilalți sfinți părinți și după comentatorii Sfintelor Evanghelii în locurile unde se vorbește despre Maica Domnului. Cu aceste cuvinte încheie Maica Teodosia capitolul de dinaintea nașterii Domnului. Ne oprim și noi, astăzi, aici, din a depăna viața Maicii Domnului sub conteiul delicat și profund al monahiei Teodosia, poeta Zorica Lațcu, ne luăm rămas bun cu un poem scris în cinstea Maicii Domnului de Sfântul Ioan Iacob Hozevitul. Poemul se numește La ușa milostivirii și face parte din volumul Sfântul Ioan Iacob Românul, Hrană duhovnicească, apărut la editura Lumine din Lumină în 2006. Preasfântă Maică și Fecioară, nădejdea sufletului meu, Tu ești a mea mijlocitoare la milostivul Dumnezeu. De n-ar avea în ceruri lumea rudenie de pe pământ, atunci ar fi pustie viața, asemenea unui mormânt. De nu erai tu primăvară a veacului înțelenit, ar fi rămas de-a pururi iarnă și soarele n-ar fi zâmbit. De n-ai fi revărsat uzorii peste pământul adormit, atunci umbra cea de moarte ar fi rămas fără sfârșit. Iar astăzi, prea curată Maică, când toți ne-am abătut la rău, de nu te vei ruga fierbinte, ne părăsește fiul tău. Trimite semn de pocăință poporului nedumerit și adă iarăși la credință pe sufletul cel rătăcit. Dezleagă, prea curată Maică, cătușele celor robiți și dăruiește-le răbdare creștinilor năpăstuiți.